halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay. waa subaxnimo isniina 6da bisha januari sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6dii iyo barkii subaxnimo, halka ay washingtonna tahay 10kii iyo barkii habeennimo. waxaa idaacadda saakiya caalamka idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigo ah sahre ciidla nuur.
laakiin nafaqada marka la eego, cuntada soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan, saliid bay ku sameeyaan, qumqum iyo udgoonna way ku daraan, way macaan tahay. laakiin saliiddaa ku dhex jirtay adigoo aad nuunsanaysay macaan, waxaa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo.
kaas waxa uu ahaa mahad cabdulle oo ka waramaya cunnada iyo nafaqada iyo saamaynta qofka ay ku yeelato caafimaadkiisa. warbixin ayaanu idinkaga hayna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Maraykanka oo war ka soo saaray khasaarihii ka soo gaaray weerarkii Lamu ee loo geystay xero ciidan oo Kenya ay la wadaagaan oo la sheegay inay Al-Shabaab weerartay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan gantaalo la sheegay inay ku soo dhaceen aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idin haynaa. marka horese warkii dunida. Al-Shabaab ayaa 3 askari oo Mareykanka ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla xuduudka Kenya ay la wadaagto dalka Soomaaliya, oo ay ku sugnayeen ciidamo Mareykanka iyo kuwa Kenyaana. ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay in ay dhinteen 3 askari oo Mareykanka, 2 qof oo qandaraaslayaal ah iyo sidoo kale 2 kale oo qandaraaslayaal ah oo la dhaawacay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi geystay khasaaraha naf iyo saanad military isugu jiray, waxaana ay sheegeen in xeradaasi ay weerareen ay ku dileen 17 askari oo Mareykanka iyo 9 Kenyaana. hase haatee mas-uuliyiinta Africom ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid la buunbuuniyey oo aan sax ahayn. saldhigga ciidamada cirka ee la weeraray ayaa ku yaalla magaalada xeebta ah ee Lamu. dadka goobta ka agdhowaana waxay sheegeen inay maqlayeen qarax xooggan oo goobtaasi ka dhacay xilli dambe oo habeennimo ah. markii dambena waxaa la arkayay qiiq xooggan oo hawada isku shareeray.
Mareykanka iyo Iiraan ayaa hanjabaad isweydaarsaday kadib dhimashadii sargaal sare oo ciidamada Iiraan ka tirsan Qaasim Suleymaani oo ay ciidamada Mareykanka ku duqeen ku dileen Jimcihii isagoo ku sugnaa magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa wacad ku maray inay ka aargoosan doonaan Mareykanka oo dilay Qaasim Suleymaani. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna ku hanjabay in weerar ay ku qaadi doonaan goobo muhiima oo ku yaala dalka Iiraan haddii mas-uuliyiinta Iiraan wax tallaabo ah qaadaan si ay uga jawaabaan geerida Suleymaani. goor dambe oo xaddii shalay ahna madaxweyne Trump ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya mar uu saarnaa diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One waxa uu sheegay in Mareykanka aanu marnaba aqbalaynin in dadkiisa la laayo ama ciidamadooda miino loogu aasay jidadka hareerahooda oo ay weerar ku qaadi doonaan goobaha muhiimka ee dalka Iiraan. madaxweyne Trump wax faahfaahina kama bixin goobaha uu madaxa ku hayo in la weerari doono.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, Mareykanka ayaa ka hadlay khasaarihii dhinacooda ka soo gaadhay weerarkii lagu qaaday xero ciidamada Kenya ay la wadaagaan oo ku taala deegaanka Mandabay. maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalayta waaberigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaala gobolka Lamu ee dalka Kenya. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kenya ka soo diray.
warkan uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ciidamada Mareykanka ka soo gaaray weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay shalay waaberigii ay ku qaadeen saldhigga ay sida wadajirka ah u wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ku yaala halka lagu magacaabo Manda Bay ee deegaanka Lamu ee dalka Kenya. qoraalka kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu yiri muddadii uu socday weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ee bariga Afrika ay horaantii maalintii Axadda ay ku qaadeen saldhigga military ee Mandan Bay ee ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka waxaa halkaasi ku geeriyooday xubin ka mid ahaa ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraaslayaal ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaaniga Mareykanka. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday, kuwaasoo hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay lana dabiibayo. Lama shaacinin magacyada askartii ku geeriyootay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay, iyadoo ay socoto qorshe la doonayo sidii askarta geeriyootay loogu wareejin lahaa eheladooda. Ducadeenna iyo qalbiyadeenna waxa ay la jiraan qoysaskii iyo eheladii saaxiibadeenni shalay naftooda ku waayo weerarka. Sidaasi waxaa yiri General Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. Qoraalka uu soo saaray Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri annagoo kaashanayna saaxiibada Afrikaanka ah iyo kuwa caalamiga ah, waxaanu gacanta ku soo dhigi doonaa kuwii iska lahaa mas-uuliyadda weerarka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar walba waxyeeleeya muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka. Saldhigga ay weerarka ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Lamu waxaa ku sugnaa ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca la dagaalanka argagixisada ah siiya ciidamada Afrikaanka ah ee taageera Soomaaliya, waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa xulafadeeda beesha caalamka aysan ka hor istaagi doonin dadaalada ay ugu jiraan xasilinta gobolka. Dhanka dowladda Kenya, wali war faahfaahsan oo ku saabsan khasaaraha dagaalka kama soo bixin, waxaana weerarkii shalay uu noqonayaa weerarkii labaad ee sanadkan bilowga ah ay gudaha Kenya ay ka fuliyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Labadii bishan ayay ahayd markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo marayay inta u dhaxaysa deegaanada Lamu iyo Mombasa, halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena, saraakiisha reer Ciraaq ayaa xaqiijiyay in gantaalo ay ku soo dhaceen goobta loo yaqaano aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, halkaasoo ah goobo ay ku yaalaan inta badan safaaradaha reer galbeedka iyo xafiisyada muhiimka ee dowladda Ciraaq. Warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyay 6 gantaal in ay ku soo dhaceen magaalada Baqdaad oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen mandiqada cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo oo ku taala safaaradda dowladda Mareykanka. Bayaanka soo baxay militariga Ciraaq ayaa lagu sheegay in gantaalada lala eegtay bartamaha caasimada dalkaasi. Warbaahinta dalka Ciraaq ayaa sheegtay tiro dad rayid ah in ay ku dhaawacmeen kadib markii hal gantaal uu ku dhacay guri ka soo horjeeda safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Baqdaad. Sidoo kale, gantaalada lala eegtay caasimadda Ciraaq ayaa waxyeelo gaarsiiyay dad kale oo ku sugnaa dhulka ku xeeran safaaradda dowladda Mareykanka. Sida booliska dalkaasi ay xaqiijiyeen, 6 qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay guud ahaan gantaalaha lala eegtay bartamaha magaalada Baqdaad. Dadka degan deegaanada u dhow safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ayaa sheegay in ay arkayeen diyaaradaha dowladda Mareykanka oo dul heehaabayay hawada sare ee bartamaha caasimadda Ciraaq. Weerarka gantaalaha ee lala eegtay mandiqada ay ku taalo safaaradda Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay baarlamaanka dalka Ciraaq uu ansixiyay go'aan amraya ciidamada shisheeye inay isaga baxaan dalkaasi. Dhinaca kale, sarkaal u hadlay dalka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay weerarka gantaalada inuu ka yimid dhinaca dalka Iran, waana mid keenaysa, buu yiri, in heegan la geliyo dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq. Sarkaalka u hadlay ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan ogeyn ilaa iyo hadda in dowladda Iran ay ka tahay difaac kaliya ama in ay diyaar garow dhameystiran ay u gashay weerar ka dhanaa ciidamada Mareykanka. Mas-uulkan u hadlay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in ciidamada Mareykanka si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay samayn karaan ciidamada dalka Iran. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maleeshiyada Shiicada ee Xashdi Shacbi hay-adaha rasmiga ee dowladda Ciraaq ay ku cadaadinayaan in ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan guud ahaan dalkaasi Ciraaq. hogaamiyaha maleeshiyada ahlu xaqa iyo shiicada ee dalka ciraaq Qays Al-Ghazali ayaa maalintii axada sheegay in maleeshiyadooda aysan ka aamusi doonin gardaro kasta oo ka dhan ah dadka reer ciraaq. Hogaamiyaha maleeshiyadan ayaa ku hanjabay in weerar ay la beegsan doonaan ciidamada iyo saldhigyada dowladda Mareykanka ee gudaha dalka ciraaq. Xiisadda u dhexaysay dowladaha Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamada dalka Mareykanka gantaal ay ku dileen General Qasim Soleimani oo ahaa hogaamiyaha xoogaga Qudus ee dalka Iran xilli uu ku sugnaa meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada Baqdaad. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Weli halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Dadka reer Iiraan ayaa wadooyinka isugu soo baxay axaddii shalay iyadoo ay dadka Iiraan shalayto amaba dalka Iiraan lagu celiyey meydka Qasim Soleimani oo ahaa jeneraal sare oo ka tirsanaa ciidamada Iiraan oo ay dileen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalkan Mareykanka iyadoo halkaasi lagu aasay. Sidoo kalena Iiraan waxa ay sheegtay in ay mar dambe sii wadi doonin heshiiskii ay la galeen quwadaha waaweyn ee dunida oo ay ka heshiiyeen hubkooda nukliyeerka, iyagoo sheegay in ay la shaqeeyaan hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee dalka Iiraan. Wariyaha v o a-da Arsh Arabsaadi ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay xasaradahan cusubi keeni karaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobisa warbixintaasi.
Shalay oo axad ahayd 10,000 oo reer Iiraan ayaa isku soo baxay si ay ugu baroor diiqaan una sagootiyaan naxashkii lagu waday meydka jeneraal Qasim Soleimani iyo dadkii la dhintay. Dilka jeneraalka ayaa yimid maalin kadib markii taageerayaasha maleeshiyaadka reer Ciraaq ay qabsadeen safaaraddii Mareykanka ee Baqdaad. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isagoo dilkaasi ka falcelinaya wuxuu ansixiyey qaraar dowladda weydiisanaya inay dalka ka erido ciidamada Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump oo munaasabad jimcihii uga qayb galay Florida ayaa waxa uu sheegay in dilka Soleimani ay joojinaysay khatar degdeg ah.
Waxa uu diyaarinayay weerar ka dhan ah Mareykanka, balse hadda waxaanu idiin xaqiijinaynaa in gabootfaladiisii si rasmi ah loo joojiyey. Waxaa loo joojiyey si wanaagsan oo dhammaystiran. Ma huba inaad ogtihiin wixii socday, balse wuxuu diyaarinayay weerar aad u weyn, waanan qabannay.
Dadka aan ku qanacsanayn dilka jeneraal Soleimani ayaa qaba in markhaatiga loo hayo in Soleimani uu qorsheynayo weerar Mareykanka ka dhana uu yahay mid aad u hooseeya, waxaana ay sheegeen inay Mareykanka khatar gelinayso arrintaasi. Shalayna xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in weerarkaasi uu yimid waqtigii ku habboonaa.
Hogaamiyaasha sarsare ee galaangalka u lahaa dhammaan xogaha sirdoon, ma jirto wax mugdiha uga jiray arrintaas. Qiimayntii sirdoon ee la sameeyey waxay caddaysay in haddii aanan tallaabo laga qaadin ay Soleimani u ogolaan lahayd inuu sii wato qorshihiisa, sirdoonkiisa iyo ololihiisa argagixisada, taasoo abuuri lahayd halis ka badan tallaabada aynu qaadnay toddobaadkii hore.
Trump ayaa sheegay inuusan doonaynin dagaal uu la galo Iiraan, balse sabtidii waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku hanjabay in weerarro ka dhana Iiraan ay u geysan doonaan goobaheeda dhaqanka haddii ay Iiraan isku daydo inay falcelin sameyso. Tallaabadaasi uu madaxweynuhu ku hanjabay ayaa ah mid ka hor imaanaysa ahdigii Geneva. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka ay mar walba ku dhaqmi doonaan si sharci ah. Xiisadda ayaa mar walba kacsanayd Iiraan iyo Trump. Trump ayaa isagoo aanan cidna la tashan waxa uu ka baxay heshiiskii quwadaha dunidu ay la gaareen Iiraan sanadkii 2015, kaasoo xadidaya bacriminta uraniumta iyo awooddeeda nukliyeerka, waxaana ay Iiraan shalay sheegtay inay ka baxday heshiiskaasi oo aysan hadda wixii ka dambeeya u hoggaansanaan doonin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o a-da Arsh Arabsaadi uu noo soo diray.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeennu ee aroornimo. Qaar ka mid ah cisbitaalada dalkan Mareykanka ayaa bilaabay inay cunto karinta baraan bukaanada qaba xanuunada wadna xanuunka, kansarka iyo kelya xanuunka, iyo kuwa laga daweeyo daroogooyinka muddada dheer ay isticmaalayeen. Bukaanadan ayaa markay dhammaystaan
waxaa la baraa sidii ay u soo iibsan lahaayeen cunnooyin nafaqo leh islamarkaana qayb lixadle ka qaadan karta sidii jirkooda uu uga soo kaban lahaa xanuunadii ku dhacay iyo saameynta ay dawooyinka ku keeni karaan. Sahre Ciidlanuur ayaa warbixintan inooga diyaarisay sida cuntada nafaqada lehi uga qayb qaadata caafimaadka qofka iyo ka soo kabashada xanuunadaasi.
Cuntooyinka ay dadku cunaan waxay si joogtaa saameyn ugu leeyihiin caafimaadka qofka iyo badqabka jirka iyo maskaxda. Cuntooyinka aan nafaqada lahayn ama ay ku badan tahay waxyaabaha aan caafimaadka ku habboonayn waxay jirka ku sii daayaan kimikalis iyo hormoono qofka ku keeni kara inuu xanuunsado ama difaaca jirkiisu uu hoos u dhaco. Dr. Shirin Joseph waxay ardayda baranaysa caafimaadka ee jaamacadda New York u dhigtaa kaalinta ay cuntadu ka qaadato daweynta qofka.
Our bodies all have a little checklist of nutrients and of things that it needs every single day in order to function at its best.
Jirkeenu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo uu ka qaato nafaqooyinka cuntada aynu cunayno, waxaana jira waxyaabo uu u baahan yahay maalin kasta si uu ugu shaqeeyo habka ugu wanaagsan. Haddii markaa qofku uu cuntada uu u baahan yahay in ka yar cuno maalintii, wuxuu dareemayaa daal iyo tamar darro, balse haddii uu cuno cunto badan oo aan jirkiisa faa'iido u lahayn oo uu caloosha ku buuxiyo, taasina waxay keenaysaa in qofka caafimaadkiisu hoos u dhaco. Cusbitaal ku yaalla magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka ayaa dhowaan bilaabay inay gudaha cusbitaalka ka sameeyaan fasallo lagu barto cuntada oo dadka bukaanka la barayo cuntooyin ku habboon caafimaadkooda si markay cusbitaalka ka baxaan ay u karsadaan cuntooyinka qayb ka qaadan kara geedi socodka caafimaadkooda.
The hospital has offered cooking classes for patients with medical conditions such as heart disease.
Cusbitaalku wuxuu bilaabay fasallo cuntada lagu baro bukaanada qaba xanuunada ay la tacaalayaan sida wadna xanuunka, waana cuntooyin hadda la sameeyay. Sidoo kale cusbitaalkaasi ayaa lagu daweeyaa dadka daroogooyinka kala duwan muddada dheer isticmaalayay ee doonaya inay suntaasi ka baxdo jirkooda, waxaanay qayb ka yihiin bukaanada la baro cuntooyinka nafaqada leh. Dr. Ashley Jefferson oo wax ka dhigta jaamacadda San Diego ee gobolka California ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday tababar cuntooyinka iyo sida nolosha ay uga qayb qaataan ku bixinaysay mid ka mid a cusbitaalada Innova ee gobolka Virginia. Waxaana weydiiyey cuntooyinka loo qaadan karo daawo ahaan kuwa ay yihiin.
And I start simple, right? If we can get foods like garlic for its antimicrobial effect, if we can get foods like turmeric, some of our most, it's one of the most potent antioxidants on the planet.
Waxaan ku bilaabi karnaa kuwa ugu fudud sida toonta oo la dagaalanta jeermiska iyo huruudda wajiga la marsado oo iyana ka mid a cuntooyinka dunida laga helo ee ugu wanaagsan ee dadka lagu daweeyo. Waxay daweysaa xanuunno badan, iyo dhammaan khudaarta cagaaran iyo sinjibiilka oo xanuunno badan lagu daweeyo. Dr. Ashley ayaan mar kale weydiiyey raadka ay sonkortu ku yeelan karto caafimaadka qofka, xataa haddii aanu qofkaasi xanuunsanayn ama aanu qabin xanuunada sonkorta ama macaanka loo yaqaano, iyo haddii ay jirto sonkorta nooc wanaagsan oo ay dadku isticmaali karaan.
You know, that's a really great question. In general, if we're talking about the body's response to both those kinds of sugar, they're going to be pretty much the same. So instead, I try to get people using natural date syrup.
Waa su'aal fiican. Gudahaan waxaynu ka hadlaynaa sida jirku uga jawaab celiyo noocyada kala duwan ee sonkorta. Runtii waa isku wada mid. Sidaa darteed, waxaa la qaatay dadku inay cunaan macaanka dabiiciga ah sida timirta iyo fruitka, hase ahaatee sonkorta, midda cad iyo tabuniga ah, iyo mid xoogaa la farsameeyey, dhammaan waa isku wada mid.
But white sugar and brown sugar or raw sugar, they pretty much have an equal effect.
Mahad Cabdille oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sidoo kalena muddo dheer ku shaqaynayay xirfadda cunto karinta. Mahad oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, waxaanu inoo sharaxayaa sidii uu ku bilaabay xirfadda cunto karinta iyo muddadii uu ka shaqaynayay mid ka mid a makhaayadaha ugu caansan dunida.
Norway waxaa nimid 1978 May, markaa magaaladan Oslo waxaa deganaa oo keliya waqtigaa nimid 70 qofood oo Soomaali ah. Waqtigaasoo waddanka Norway waxay u baahnaa shaqaale fara badan oo weliba shaqaalaha hoosaadka ah. Markaa waxaan shaqo ka bilaabay dukaan wax walba haya ah oo makhaayadiisana wata, taasoo shaqadeedu ahayd weelka cuntada lagu cuno aan mashiinka ku maydho. sanad kadib markay ka yaabeen firfircoonideeda shaqo ayay ii dalacsiiyeen inaan roodhida dul saaro badharka iyo saladka. Halkaasay markaa ka bilaabatay xirfadayda kuugnimo. Laba sannadood kadib ayaan soo qaatay shahaado kuugnimaa, sagaal sannadoodna oo ku shaqaynayay. Fuulkan ka shaqayn jiray oo la yidhaahdo Sten Strom ee wuxuu ahaa restaurantkii ugu qaalisnaa ee Norway, iminka wuxuu noqday franchise oo dee wuxuu noqday mid caalamkao dhan u furan. Waxaa noo yimid ninkana caanka ee Kuge Ramsey la yidhaahdo. Waxaan la kulmay madaxweynihii Maraykanka George Bush Senior, iminka dhintay madaxweyne ku-xigeenkiisii oo ahaa Don Quayle, ayaan kofegii ugu horreeyay gacanteeda ku seefgareeyay. Waa ninkii markaa igu dhiiri geliyay oo igu yiri kafigana aada buu macaan yahay, halkaa kasii wada hawsha. Haddaan waqti yahayso waxaan kugu darayaa 1987 August, waxaa noo yimid ninkii isna dhintay caanka ahaa Michael Jackson, isagoo markaa live music halkan Norway ka sameeyey. Isna maqaayadeenna ayuu ka yimid quraacdii ugu wanaagsanayd oo anigu aan ka mid ahaa ku faraxsanahay inaan u sameynay.
Mahad Cabdulle wuxuu barta uu ku leeyahay internetka ku baraa dadka Soomaalida cuntooyinka kala duwan ee fudud islamarkaana ku haboon caafimaadka.
Cuntada Soomaaliduna waa wax aada u wanaagsan, laakiin nafaqada marka la eego, cuntada Soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan, saliid bay ku sameeyaan, qumqum iyo udgoonna way ku daraan, way macaan tahay. Laakiin saliidda ku dhex jirtay adigu aad nuudsanaysay macaan, waxaa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo, oo bariiskuna ay yar tahay khudaartuna badan tahay, khudaarta cagaaran iyo tacasoo laisku daray ayaa ka muhiimsan iyo bariis yar in yaroo bariisa intaad dig ka siinayso bariis fara badan iyo hilib.
Guud ahaan khubarada caafimaadka iyo dadka ku takhasusay nafaqayntu waxay isku raaceen in cuntooyinka degdega ah ee bannaanka laga iibsado, kuwa qasacadaysan iyo kuwa ay ku badan tahay sonkorta iyo saliiddu, ay dhammaan halis ku yihiin caafimaadka dadka.
Sahar Cidlo Nuur ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington.
Haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Muscade.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska toddobaadkan waa laga nasanayay horyaalka dalkaasi, taa beddelkeedana waxaa la ciyaaray qaybaha hore ee koobka FA Cup. kulamadii ugu xiisaha badnaa ee xalayto iyo shalay dhacayna waxay ahaayeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa booqatay guriga Middlesbrough, waxaana labadan kooxood ay ku soo kala tageen hal iyo hal oo waa isla dhaafi waayeen. taa macnaheedu waxa uu yahay in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur mar kale gurigeeda ay kooxdaasi Middlesbrough kula ciyaari doonto ciddii soo gudubtana, ama badisa labadaasi ay gruubka kale u gudbi doonto. kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo mar kamid ahayd kooxaha ugu magaca weyn waddanka Ingiriiska, haatanna ka mid ah kooxaha yarka labaad ee dalkaasi, ayaa garoonka Stamford Bridge ee magaalada London kula ciyaartay kooxda Chelsea 2-2, iyo eberna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku badisay. kulankiisa ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. guriga Anfield ee kooxda Liverpool ayaa lagu ciyaaray, waxaana ciyaartaasi oo Liverpool garoonka soo gelisay xidiga aad u daayar oo aanay ahayn kuwa u sabta horyaalka dhanka Ingiriiska, ay kooxda kubadda cagta Everton kaga badisay 1-0 iyo waxba. walow macalin Angelotti iyo kooxdiisa Everton ay xidigahoodu dhagadhanaayeen, haddana uma aanay suura gelin carcata kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska in ay taaka u dhigto. halkaasi guul ayaa laga qaatay oo wareegaasi Everton waa ay ku hartay kubadda cagta West Ham United oo kulankii labaad uu laylinayo macalinkooda cusub ee David Moyes, oo waxay 2-0 iyo waxba kaga badiyeen kooxda Gillingham, sidaasina wareega kale ay ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. waddanka Spainna, horyaalka La Liga oo 2 toddobaad fasax laga ahaa ayaa laysugu soo noqday Granada, 1-0 iyo waxba Mallorca ayay kaga badisay Real Sociedad gurigeeda lagu dhigtay. Villarreal ayaa 2-0 iyo 1 ku qabatay Deportivo Alaves. waxay Braga isku celiyeen Real Betis Tirathalet, waxaa iskula agdhacay kooxaha Celtic Vigo iyo Osasuna. horyaalka waddanka Talyaaniga ayaasna sidoo kale wasiixii laga yimid Borussia oo gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ka badisay oo 2-0 iyo 1 ayaa lagaga badiyey Spal Verona ayaa dardartay laba gool iyo waxba ayaa lagu maray Genoa. Laba gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Sassuolo. Romana Torino ayaa ka badisay oo weliba magaalada Roma garoonka Olympic Stadium ayaa lagu dharbaaxay oo laba gool iyo waxba lagaga badiyey. Horyaalka waddankaasi Talyaaniga ayaa caawa iyo galabta laysugu soo noqonayaa Bolonia. Fiorentina soo dhaweyneysaa Milan Sampdoria ayay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarooyin berislaayd. Ana ragno waxa ay Sampdoria kala kulanta Atalanta iyo Parma, waa ay isku soo fool leeyihiin Juventusna Cagliari baa u imaanaysa Lecce. Udinese ayaa soo booqanaysa Napolina, waxaa garoonkeeda magaalada San Paulo kula ciyaaraya kooxda kubadda cagta Inter. Ingiriiska FA Cup-ka Arsenal iyo Leeds ayaa gagida Emirates Stadium ku ballansan in ay fooda isku daraan. Waddanka Maraykanka, koobka loo yaqaano NFL-ka maaba ciyaarta kubadda cagta Maraykanka ayaa ciyaarihiidii waxaa lasoo gaaray isreereebka. Kooxda Vikings ee gobolka Minnesota ayaa gobolka Louisiana, kooxda Saints waa New Orleans waxa ay kaga soo badisay 26-26 halka 20 ay keensatay kooxda Saints. Minnesota waxa ay booqanaysaa toddobaadka dambe kooxda San Francisco 49ers. Seattle Seahawks ayaa iyana waxay booqanaysay kooxda kale ee Eagles oo guriga Philadelphia ayaa lagu ciyaarayay. Seattle Seahawks ayaa Philadelphia waxay kaga soo badisay 17 dhibcood halka Eaglesna ay 9 dhibcood keensantay. Walow ciyaaryahanka kubadda u qaybiyey quarterback uu ciyaartaasi ka dhaawacmay kooxda Eagles. Seahawks gobolka Minnesota ku dhagan ee Wisconsin kooxda Green Bay ay toddobaadka dambe ku kulmi doonaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe waana saacadu idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno. markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Batalaale.
codkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
inan sida banjoog caw baadiyo bay moogtay.